je radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan iz studija u Pragu. Najprije pregled najvažnijih vijesti. Zbog kandidovanja Medenice za predsjednika Vrhovnog suda, Medojević zahtjeva hitne sastanke sa Vujanovićem i Šturanovićem. Dodik traži da stranci od 1. januara napuste institucije BiH. Pakistanski Vrhovni sud odlučio da Mušaraf ima pravo na još jedan mandat. Amerika uputila Rusiji novi plan o raketnom štitu u Evropi. I sadržaj emisije. Priča o Kosovu se neće završiti 10. decembra, ocjenjuje beogradski vojni analitičar Zoran Dragišić.
Ja se čak ne bih začudio mnogo li da se kosovski problem prosto zamrzne, pa da se 50-15 godina prolongira definitivno rješavanje, ali u ovom trenutku ako Rusi pristanu, ja mislim da bi moglo da dođe do nove međunarodne konferencije na kojoj bi se onda pronašlo nekakvo rješenje koje bi zatim obe strane morale da prihvate i za koga bi morale da stanu učesnici konferencije. Dakle, ne bih se iznenadio da se dogodi novi Dayton za Kosovo.
Kolašin dobija novi luksuzni hotel, zove se Lipka, u znak zahvalnosti slovačkom diplomati Františeku Lipki, koji je bio predsjednik Crnogorske referendumske komisije. Kolašinski advokat Minić.
Na prvi pogled bi to moglo izgledati guslarska verzija Danke Deutschlanda Hrvatskog iz vremena sticanja hrvatske nezavisnosti. Međutim, mislim da je tu prevashodno poznati kolašinski, da ne kažem i crnogorski inat, pa je čovjek koji je dosta sebe i novca uložio u gradnju ovakve države htio napraviti inat protivničkoj strani.
Zahuktava se kampanja protiv gradnje silosa za pretovar cementa kod Herceg Novog pod nazivom Zacementiraj potpis, a ne Zeleniku. Nakon Podgoričana peticiju potpisuju Kotorani.
Mislite li da u Crnoj Gori ovakve akcije građana mogu uspjeti, odnosno da će imati efekta?
Pa mislim da jedino efekta mogu imati akcije u koje su uključene medije, pošto ovako stanje u Crnoj Gori, kako je i vlast, kako je u Crnoj Gori, jedino je, njih jedino mediji dotiču, to jest gdje sto više ljudi može da vidi to.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević zatražio je hitne sastanke sa predsjednicima Republike i Vlade, Filipom Vujanovićem i Željkom Šturanovićem, u vezi sa kandidaturom Vesne Medenice za predsjednika Vrhovnog suda. Pokret za promjene očekuje da će predlagači uzeti u obzir ne samo neutemeljenost tog kadrovskog rješenja, već i negativnu međunarodnu konotaciju koju bi izazvalo postavljenje Medenice, navodi se u saopštenju. Predsjednički kandidat Socijalističke narodne partije bit će stranačka ličnost i bit će poznat do kraja godine, izjavio je predsjednik te stranke Srđan Milić. Naš kandidat pokazat će da postoji neka druga normalna Crna Gora koja smatra da je dosta blokovskih podjela i mržnje, naglasio je Milić za list Republika. U golf klubu u sarajevskom naselju Betanija počeo je sastanak lidera 6 partija na inicijativu Harisa Silajđića, koji je pripremio nacrt plana za implementaciju reforme policije. Cilj sastanka, kome prisustvuje i visoki predstavnik Miroslav Lajčak, je omogućavanje nastavka evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik nada se minimumu saglasnosti o reformi policije, što će, prema njegovom mišljenju, iziskivati i ukidanje bonskih ovlašćenja visokog predstavnika. Tražit ćemo da od 1. januara naredne godine svi stranci napuste institucije BiH, što se odnosi i na sud i tužilaštvo, poručio je Dodik. Hrvatska demokratska zajednica i Socijaldemokratska partija prema istraživanjima javnog mnijenja vode mrtvu trku samo 2 dana uoči parlamentarnih izbora u Hrvatskoj. Većina analitičara saglasna je da je izvjesno da će za sastav nove vlade biti potrebne postizborne koalicije.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Washington je formalno uputio Moskvi novi prijedlog o ublažavanju tenzija koje je izazvalo rusko protivljenje američkom planu o postavljenju raketnog štita u Češkoj i Poljskoj. Portparol ruskog ministarstva obrane nije saopštio nikakve detalje, ali je rekao da se plan proučava. Pakistanski vrhovni sud odbacio je posljednji prigovor na reizbor predsjednika Perveza Mušarafa, čime je otvoren put za njegov drugi petogodišnji mandat. Vrhovni sud, u kome se nalaze samo sudije lojalne Mušarafu, odbacio je prigovor opozicije koji je blokirao zvaničnu potvrdu njegovog izbora za predsjednika. Mirovni sporazum za Bliski istok gotovo je nemoguć prije isteka mandata predsjednika Georgea Busha, ocjenjuje izraelski predsjednik Shimon Peres. Niko nema iluzija o rezultatu, izjavio je Peres pred Međunarodnu konferenciju o Bliskom istoku, koja se sljedeće sedmice održava u Anapolisu kod Vašingtona. Još jedna vijest. Više hiljada stanovnika na istoku Filipina evakuisano je pred tajfunom Mita, koji se približava vjetrovima jačine od 115 km na sat. Vlasti su saopštile da bi trebalo evakuisati više od 200.000 ljudi prije subote ili nedjelje, kada se očekuje da će Mita Filipine pogoditi uz udare vjetra jače od 145 km na sat.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Kolašinu će u decembru prve goste primiti još jedan luksuzni hotel u vlasništvu kompanije Bepler & Jacobson, čiji je suvlasnik, kao i Bianchi Javale, kolašinski biznismen Zoran Ćoćo Bećirović. Možda vijest o novom ugostiteljskom objektu vrijednom 5,5 miliona eura, koji će biti otvoren 21. maja sljedeće godine, ne bi pobudila toliku medijsku pažnju da se hotel ne zove Lipka. Ako se pitate otkud taj naziv, onda se prisjetite Františeka Lipke, predsjednika referendumske komisije u Crnoj Gori. Kakvi su komentari, čućemo od Petra Komnenića.
Komentarišući neuobičajen naziv novog hotela u svom gradu, Mileta Bulatović, predsjednik opštine Kolašin, za naš radio kaže:
ako je to šalo simpatična stvari, to je privatizovan hotel. Mislim, trebamo naziv adekvatno svrsi za koji je građen. To znači pitanje turizma, pitanje ovoga sad, pitanje veza za neke ličnosti, vezane za politiku, mislim da to ne zaslužuju ni te ličnosti, a ni objekat koji je sagrađen.
U Demokratskoj srpskoj stranci u Kolašinu vijest da će se novi hotel zvati po predsjedniku referendumske komisije doživljavaju kao provokaciju. Dragan Vulević, potpredsjednik opštine:
mislim da je ruganje to i da je zahvalnost o čovjeku koji je učestvovao u razbijanju zajedničke države.
I u Srpskoj listi kažu da je to nova uvreda za srpski narod. Mijora Kočević:
sama činjenica da taj hotel dobija naziv po tom čovjeku koji je se ponašao onako kako se ponašao, govori sve. Znači, to je jedna farsa, uglavnom na štetu srpskog naroda i na štetu srpskog naroda, ne samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji i Crnoj Gori.
Kolašinski advokat Budislav Minić, međutim, čitavu priču doživljava kao komičnu.
Na prvi pogled bi to mogla izgledati guslarska verzija banke Deutschlanda Hrvatskog iz vremena sticanja hrvatske nezavisnosti. Međutim, mislim da je tu prevashodno poznati kolašinski, da ne kažem i crnogorski inat, pa je čovjek koji je dosta sebe i novca uložio u gradnju ovakve države htio napraviti inat protivničkoj strani. To je naravno bilo prije koalicije te dvije opcije u Kolašinu. Biće sad interesantno vidjeti da li će možda isti vlasnik svog motela u manastiru Morači nazvati ga recimo Vojov konak, s obzirom da je Koštunica zet morački, a mentor njihovih koalicijonih partnera u lokalnoj vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Kampanjom Zacementiraj potpis, a ne Zeleniku, građani pokušavaju da skrenu pažnju vlasti i javnosti na, kako tvrde, štetnost izgradnje silosa za pretovar rasutog tereta u luci Zelenika kod Herceg-Novog. Njima su se nakon Podgorice pridružili i građani Kotora, gdje se peticija potpisuje posljednja dva dana, zabilježila Jasna Vukićević.
Peticiju protiv izgradnje silosa za pretovar rasutog cementa u Herceg-Novskoj luci Zelenika do danas je potpisalo oko 3.500 građana Podgorice i Kotora, te još oko 1.000 online potpisnika.
Zvizda
tebi i građe sa ručem.
Zvizda telična karta. Hvala vam, izvolite.
Hvala, puno prijatno.
Akcijom za cementiraj potpis, a ne zeleniku, Društvo građana za zaštitu Herceg Novog poručuje da neće ekološku bombu u prvoj ekološkoj državi na svijetu.
Eto, mislim da u našem zalivu koji spada jedan od najljepših zaliva svijeta ne bi trebalo tako nešto da se dozvoli.
Što mislite o ovoj akciji Stop silosima?
Pa mislim da je super, ja sam za svaku opciju koja je bliža prirodni.
Mislite li da u Crnoj Gori ovakve akcije građana mogu uspjeti, odnosno da će imati efekta?
Pa mislim da jedino efekta mogu imati akcije koje su, u koje su uključene medije, pošto ovako stanje u Crnoj Gori, kako je i vlast, kako je u Crnoj Gori, jedino je, njih jedino mediji dotiču, to jeste gdje sto više ljudi može da vidi to. Inače, ništa drugo da osim preko medija vi ne možete da uraditi.
Ali puno ljudi nije htjelo da kaže svoje mišljenje, recimo svoj mikrofon.
Pa ne znam, možda...
Iako ne tražimo da se predstave.
Može zbog nekih predrasuda, može zbog nečeg drugog. Pa ne znam, znate, ljudi su okupirani nekim stvarima, možda kojim bi manje trebali da budu, a ne onim koji bi trebali da budu. Jer ovo je bitnog značaja za sve, pošto će ti silosi će zagaziti taj prostor u mnogome i šta mi imamo tu. A zna se da je Boka jedno područje od rijetkih područja po ljepoti i po tome što je zaštićena od strane UNESCO s svjetskom baštinom.
Rekli ste da ne živite ovdje u Boki, ipak ste potpisali peticiju.
Pa zato što sam prvo stari porijeklom zeleničar, a drugo podržavam ekologiju u cijelu Evropu, pa onda je normalno da se i ovdje podrži.
Vjerujete li ovakve peticije da mogu nešto promijeniti?
Pa do sada ovako, koliko sam upoznat i pratio s tim, jedini način je te peticije. Jer to je u početku stvaranja u Evropi ekoloških država i ekološkog pokreta je bilo samo uzmite primjer zelenih u Njemačkoj, na kraju su i glas osvojili.
Podsjetimo, prije godinu dana Ministarstvo turizma i životne sredine dalo je zeleno svjetlo za izgradnju silosa zakupcu luke firmi Eurocem, uprkos višegodišnjim protestima mještana, jer im, kako tvrde, silosi ugrožavaju životnu sredinu.
Koliko smo ekološka država?
Pa na papiru ste prava ekološka država, ali u praksi ja mislim da niste.
Ja uopšteno osjećam da živim u ekološkoj zemlji, iako je Crna Gora ekološka država, tako reći, ali to po znacima navoda, možda jedino ekološka zbog toga što 90% njene teritorije nije naseljeno, a ovo što je naseljeno je faktički unakaženo.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I dalje teme iz Crne Gore. Iako je zakon o restituciji ljetošnjim izmjenama treći put promijenio oblik, taj akt je i dalje mrtvo slovo na papiru. Dok zakon treba da razmatra Ustavni sud, državni organi ćute, a vlasnici imovine, oduzete nakon Drugog svjetskog rata, polako gube nadu. Priča Esada Krcića.
Ćute komisije, ćuti administracija, ćuti vlast, rekao je za naš program Miroslav Ivanović, predstavnik udruženja vlasnika oduzete imovine, govoreći o novom zakonu o restituciji koji je ljetos usvojen. Izmjene zakona o restituciji donijele su dosta problema u sprovođenju samog zakona zato što su ukinute opštinske komisije, a usvojeno rješenje da se formiraju regionalne komisije za primorski, srednji i sjeverni region, rekao je Ivanović.
Ne vjerujem da su čak ni formirane te regionalne komisije. Inače, udruženja su pokrenula postupak ocjene ustavnosti samog zakona, u prvom redu zbog procedure njegovog usvajanja, jer je same izmjene su usvojene na drugačiji način nego što je usvojen osnovni zakon. Ustavom je predviđeno da se svi sistemski zakoni, a to je nesporno ovaj, usvajaju apsolutnom većinom ukupnog broja poslanika. Tako da očekujemo, naravno, iz još nekih razloga da će Ustavni sud ocijeniti neustavnim sami zakon, međutim u ovoj državi je sve moguće, pa je moguće i da se to prolongira u nedogled. Veliki broj ljudi je samim zakonom oštećen.
Zakon koji bi trebalo da omogući vraćanje imovine oduzete revolucionarnim zakonima nakon Drugog svjetskog rata, ljetošnjim usvajanjem njegovih izmjena doživio je svoju treću verziju. Prvi zakon je usvojen juna 2002. godine glasovima opozicije i nikad nije zaživio zbog, po ocjeni opozicionih partija i pojedinih predstavnika udruženja vlasnika oduzete imovine, opstrukcije vlasti. Nakon toga glasovima skupštinske većine usvojen je potpuno novi zakon koji je ljetos dobio svoj novi oblik. Prema obrazloženju Ministarstva financija, zakon je promijenjen zbog visokog javnog duga po tom osnovu i neodrživosti sistema isplate. Inače, do usvajanja posljednjih izmjena donešeno je 651 pravosnažno rješenje. Neposredno nakon usvajanja ljetošnjih izmjena, Srpska lista je najavila da će Ustavnom sudu predložiti da poništi izmjene zakona, između ostalog zbog navodno sporne skupštinske većine. Dobrilo Dedić, portparol Srpske narodne stranke.
Podgoričko udruženje za vraćanje zaštitu privatne svojine podnijelo je predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. Taj predlog predat je Ustavnom sudu 17. oktobra tekuće godine. Ustavni sud se o tome do danas nije izjasnio i pored činjenice što je Srpska lista bila spremna to da uradi, organi pomenutog udruženja odlučili su da sami procesuiraju tu stvar.
Danas od Ministarstva financija nije bilo moguće dobiti informacije o tekućim aktivnostima u vezi vraćanja imovine bivšim vlasnicima koji se sve manje nadaju pozitivnom rješenju. Miroslav Ivanović, Udruženje vlasnika oduzete imovine.
Vjerujem da ništa neće ostati za vraćanje. Kao nekom prvom pokušaju uspio nešto da uradi, uspio je, to je zanemarljivo mali procenat tih sretnika koji su nešto uspjeli ili dobili nekakve potvrde o obeštećenju ili pravosnažno rješenje o obeštećenju. Tako da je slika što se tiče sprovođenja samog zakona vrlo sumorna u Crnoj Gori. Dok nije postojala zakona, postojala nada. Sad više nema ni nade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Posjećamo se vijesti dana. Zbog kandidovanja Medenice za predsjednika Vrhovnog suda, Medović zahtjeva hitne sastanke sa Vujanovićem i Šturanovićem. Dodik traži da stranci od 1. januara napuste institucije BiH. Pakistanski Vrhovni sud odlučio da Mušaraf ima pravo na još jedan mandat. Amerika uputila Rusiji novi plan o raketnom štitu u Europi. Senat Univerziteta u Beogradu potvrdio je odluku o izjednačavanju diplomiranih studenata i mastera po statusu i pravima. To znači da će oni koji su diplomirali na četverogodišnjem studiju biti tretirani kao magistri. S obzirom na to da je u Crnoj Gori velik broj onih koji su visoko obrazovanje stekli u Beogradu, pokušali smo da saznamo kako će se kod nas tretirati njihove diplome. Biljana Jovićević.
Kako sada propisuju pravila za visoko obrazovanje, velikom broju crnogorskih građana koji su studije završili na Univerzitetu u Beogradu u Crnoj Gori neće važiti upravo odobrena odluka o izjednačavanju diplomiranih i mastera. Biljana Mišović, savjetnik za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i nauke, kaže da iako su upoznati sa odlukom Senata Univerziteta susjedne države, ovdašnja pravila propisuju sljedeće.
Kod nas ćete zvanje mastera steći onda kad završite magistarske studije i odbranite magistarski rad. Znači, kod nas je to potpuno drugačije koncipirano. Vi nakon završetka četvorogodišnjih studija kod nas stičete zvanje specijaliste. Kod nas se tačno zna da ćete imati zvanje mastera kad imate završenih 300 ECTS. Ukoliko vi nemate završenih 300 ECTS, onda vi nemate zvanje mastera. Nakon četvorogodišnjih studija, odnosno 240 ECTS, ne možete imati zvanje mastera. To kod nas neće proći. Znači, ne možete imati to zvanje ukoliko nemate završenu program koji ima 300 kredita.
Rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević nakon sjednice Senata juče je rekao da su potvrdili ono što je Skupština Srbije već izglasala. Donijeta je jedina moguća odluka, a to je izjednačavanje diplomiranih i mastera po statusu i po pravu. Rekao je Kovačević dodajući da se prije svega radi o ekvivalenciji prava u zapošljavanju i daljem nastavku školovanja, to je usavršavanje uključujući i doktorske studije, pristup pravosudnim i drugim stručnim ispitima. Kako je ova vijest ipak bila prilično iznenađenje za Crnogorsko ministarstvo prosvjete, savjetnica za visoko obrazovanje Biljana Mišović kontaktirala je u Univerzitet Crne Gore, nadležan za priznavanje diploma, gdje joj je potvrđeno ono što je nama već saopštila.
Znači da se samo može imati zvanje mastera nakon odbranjenog magistarskog rada. Znači jednostavno, kod nas se poštuju naša pravila, da li će se to nešto u buduće mijenjati, to sad niko ne zna. Ali sad za sad, znači čak i oni koji su završili petogodišnje studije, koji su studirali 5 godina, imaju odbranjen diplomski rad, zvanje magistra ne mogu imati dok ne završe magistarski rad.
Što znači da će oni koji su u Crnoj Gori zainteresovani za nastavak usavršavanja, a diplomirali su na Beogradskom univerzitetu, u Crnoj Gori moći da upišu samo magistarske, dok će, prema novim pravilima, u Srbiji direktno moći da idu na doktorske studije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
U redovnoj rubrici četvrtkom Crna Gora i region naš gost je beogradski vojni analitičar Zoran Dragišić. Povod približavanje konačnog raspleta Kosovskog čvora uoči 10. decembra kada se završavaju pregovori Beograda i Prištine uz posredovanje međunarodne trojke. Razgovarala Slavica Brajović.
Gospodine Dragišiću, završena je i peta runda pregovora, rok za okončanje pregovora se približava, a rešenje utisak se ne nazire. Da li imate ideju kako će se završiti čitava ova priča?
Prosto verujem da se priča neće završiti 10. decembra, 10. decembar, ja mislim da je veštački postavljen kao deadline. Mislim da će toga dana posrednička trojka predati generalnom sekretaru izveštaj i nakon toga će se tek doneti odluka šta će se raditi. Ja ne verujem da će Albanci proglasiti nezavisnost bez unapred obezbeđene podrške Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Mislim da Sjedinjene Američke Države se neće upuštati u takvu avanturu dok ne naprave dogovor sa Rusijom. Tako da mislim da situacija se samo dodatno komplikuje. Da li će se ući u nove pregovore ili će se u dogovoru, ajde da tako uslovno kažemo, velikih sila pronaći neko rešenje koje će biti nametnuto obema stranama, pošto očigledno da od dogovora Beograda i Prištine nema ništa, jer Priština je nažalost odbila ponudu iz Beograda koju su mnogi ocenili kao izuzetno fair ponudu. Ja lično mislim da je naša strana u pregovorima dala je najbolju moguću ponudu i ta ponuda je odbijena. Mislim da Srbija nema više drugih ponuda koje može da da. Čuli smo izjave albanskih predstavnika, oni su rekli da oni ne prihvataju ništa manje od nezavisnosti, dakle onda se postavlja pitanje uopšte oko čega bi se dalje mogli voditi pregovori. Tako da mislim da je najverovatnije da će u trouglu Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije pokušati da se pronađe neko rešenje koje će se onda nametnuti i Srbima i Albancima.
Mislite na neku novu konferenciju poput Rambujea, poput Daytona ili slično?
Pa ja ne isključujem mogućnost nove konferencije, tim što konferencija, mislim da u ovom trenutku ne verujem da bi Rusi prihvatili takvu konferenciju, s obzirom da vi konferenciju morate da završite sa nekakvim rezultatom. Dakle, to nije dugotrajan pregovarački proces ili ja se čak ne bih začudio mnogo li da se kosovski problem prosto zamrzne. Dakle, da dobijemo još jedan zamrznuti sukob u Evropi pa da se za neke naredno vreme 5, 10, 15 godina prolongira definitivno rešavanje, ali u ovom trenutku ako Rusi pristanu, ja mislim da bi moglo da dođe do nove međunarodne konferencije na kojoj bi se onda pronašlo nekakvo rešenje koje bi zatim obe strane morale da prihvate i za koga bi morale da stanu učesnici konferencije. Dakle, ne bih se iznenadio da se dogodi novi Dejton za Kosovo.
A kolike su šanse za epilog u kome bi ovaj dio Balkana postao poprište novih nemira, nestabilnosti, čak nekakvih ratnih okršaja? Da li je ta mogućnost po vama skroz isključena?
Nažalost, takvu mogućnost sa Balkanu nikada ne možete da isključite. Ja se bojim da bi ukoliko pre svega albanska strana povuče neki nerazuman potez, pošto je jednostrano proglašenje nezavisnosti ili nešto drugo što bi isprovociralo sukobe, mislim da bi taj sukob do koga bi moglo doći na Kosovu, odnosno povodom Kosova, on bi bez sumnje uključio u sebe Makedoniju, uključio bi jug Srbije. Ne treba zaboraviti da bi van svake sumnje domino efekat tog sukoba se proširio i prema Crnoj Gori, na Bosnu i Hercegovinu, jer bi, ukoliko Srbi budu razočarani rešenjem, mislim da problemi u Bosni i Hercegovini se u tom slučaju ne mogu isključiti. Mislim da bi Kosovo moglo da otvori problem Bosne i Hercegovine upravo u jednom jako teškom trenutku, dakle kada se traži rešenja, kada se traži rešenja za novi ustav Bosne i Hercegovine. Tako da u toj konfuznoj situaciji koja bi mogla nastati i koju nažalost niko ne može da isključi kao mogućnost, bojim se da bi ceo region Balkana mogao biti ponovo gurnut u nove oružane sukobe, možda čak i gore nego one što su bili 90. godina. Međutim, ja se nadam da u ovom trenutku i međunarodni predstavnici, ali i lokalni akteri ovih sukoba to imaju u vidu i iskreno se nadam da niko neće posegnuti za silom.
S vojnog aspekta, da li su NATO snage glavni garant da neće doći do ovog scenarija?
NATO snage su garant bezbednosti na Kosovu, međutim niko ne može da garantuje da do ovog scenarija neće doći, pa ni NATO snage, pogotovo ne u tom broju. Čak i da su u mnogo većem broju i da imaju mandat koji im daje mnogo šira ovlašćenja nego što su ona koja imaju sada na Kosovu, oni oružani sukob ne bi mogli da spreče. Dakle, da li će do sukoba doći, zavisi pre svega od lokalnih aktera, odnosno zavisi i u velikoj meri od, ajde da upotrebim tu ružnu reč, od stranih mentora, dakle od onih koji daju podršku jednoj ili drugoj strani u ovom sukobu, ali treba imati u vidu da je Kosovo sada problem koji se postavlja između Srba i Albanaca, ali to nije izdaleka, nije samo srpsko-albanski problem, i ako bi on dobio nekakve nezgodne bezbednosne konotacije, opet ponavljam, ceo region bi bio uvučen u taj sukob, a sigurno bi i poremetio značajno odnose između Sjedinjenih Američkih Država, i Rusije sa jedne strane, unutar same Evropske unije, mislim da bi nastale ozbiljne podele tim povodom. Dakle, ja se iskreno nadam da ovaj scenario se može izbeći, da nije mnogo verovatan, ni iskreno govoreći uzdam se u mudrost svih strana koje učestvuju u ovim pregovorima, a NATO kao NATO naravno da ne može da bude garant da će se takav scenario izbeći.
Bio je to intervju sa beogradskim vojnim analitičarem Zoranom Dragišićem.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Svijet za kraj. Pakistanski vrhovni sud, kao što ste čuli, odbacio je posljednji prigovor na reizbor šefa države Perveza Mušarafa. Još je neizvjesno da li će Mušaraf ukinuti vanredno stanje prije parlamentarnih izbora, kao i da li će ih opozicija bojkotovati. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Ova odluka Vrhovnog suda, koja je bila očekivana jer je Mušaraf nakon uvođenja vanrednog stanja promijenio sudije, znači da izborna komisija može da odobri rezultat glasanja parlamenta i pokrajinskih skupština koji su izabrali Mušarafa za predsjednika 6. oktobra ove godine. To je njegov drugi mandat od puča 1999. godine, ali opozicija osporila pravo Mušarafu na izbor kao i validnost same procedure. Opozicija navela da je prema ustavu Mušaraf morao pre izbora da se povuče sa mjesta načelnika generalštaba vojske, kao i da novog šefa države treba da bira novi saziv parlamenta nakon izbora početkom naredne godine. Vrhovni sud je zatim suspendovao zvaničnu potvrdu rezultata predsjedničkih izbora do donošenja odluke. Mušaraf je međutim uveo vanredno stanje 3. novembra, suspendovao ustav i izmijenio sastav Vrhovnog suda, isključivši iz njega sudije kojemu nisu bile lojalne. Vrhovni sud je u ponedjeljak odbacio 5 od 6 prigovora na izbor Mušarafa. On je u više navrata obećao da će podnijeti ostavku na mjesto načelnika generalštaba vojske čim bude ponovo izabran za predsjednika. Mušaraf je najavio da će položiti zakletvu kao predsjednik u civilu, što se očekuje tokom vikenda. Sasvim je izvesno da će Vrhovni sud u petak odbaciti zahtjev za ukidanjem vanrednog stanja. SAD, čiji je Mušaraf važan saveznik u borbi protiv terorizma, traži od njega da povuče svoju odluku. Commonwealth organizacije 53 suverene zemlje koje su nekada bile pod britanskom vlašću zapretile Pakistanu isključenjem iz članstva drugom po redu od 1999. godine. U međuvremenu pakistanske vlasti su saopštile da su oslobodile iz zatvora oko 5000 lica uhapšenih od uvođenja vanrednog stanja, a da je u pritvoru ostalo još oko 600. Među puštenima je Imran Khan, nekadašnji slavni igrač kriketa, a sada jedan od lidera opozicije. On je saopštio da će nastaviti štrajk glađu koji je započeo u pritvoru, pozivajući sve opozicione stranke da bojkotuju predstojeće izbore. Khan smatra da će to biti najveća krađa najdiktatorskijeg režima u istoriji Pakistana. Bojkot je najavio jedan od bivših premijera Nawaz Sharif, koji je u egzilu. Ključna će biti odluka nekadašnje premijerke Benazir Bhutto, koja se nedavno vratila iz egzila i očekivao se njen dogovor sa Mušarafom o deobi vlasti u cilju sprečavanja rasta uticaja islamskih ekstremista. Međutim, nakon uvođenja vanrednog stanja i jednodnevnog kućnog pritvora za Benazir Bhutto, krajnje neizvesta ne samo pomenuti savez, već i njeno učešće na izborima.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Na samom kraju još jednom pregled najvažnijih vijesti. Zbog kandidovanja Vesne Medenice za predsjednika Vrhovnog suda, Nebojša Medojević zahtjeva hitne sastanke sa Filipom Vuljanovićem i Željkom Šturanovićem. Milorad Dodik traži da stranci od 1. januara napuste institucije Bosne i Hercegovine. Pakistanski vrhovni sud odlučio da Pervez Mušaraf ima pravo na još jedan predsjednički mandat. Amerika uputila Rusiji novi plan o raketnom štitu u Evropi. Za danas bi to bilo sve, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitri Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.